Слава Україні! Ютуб-канал «Чорна лампа». Мене звати Валерій Калниш. Продовжуємо розповідати про Pentagon Leaks. Злив секретних матеріалів, який відбувся в мережу інтернет. Перш за все, в першу чергу він відбувся в закриту групу Discord. Стоїть за цим пілот першого класу Джек Тейшера, хлопець 21 року. В попередніх двох епізодах я вже розповідав про нього, але не показував відео безпосередньо його затримання. Ось воно, як це відбувалось. Всі телеканали взяли одне і те саме відео, знято воно телекомпанією WCVB. Це бостонський офіс, бостонський партнер, так коректніше було, можна сказати, мережі ABC. Ось ми бачимо, як його затримують. Броневик. Все його взяли. Він вже зараз не дає покази поки що, тому що відбулось перше засідання суду. Він знаходиться під вартою. Наступне засідання суду буде в середу. Своєї вини цей хлопець, а звуть його Джек Тейшера, не визнає. Тим часом, що відбулось безпосередньо сьогодні? Сьогодні ми нібито зрозуміли, звідки взялись ці самі документи. Декілька видань, окрім тих, яких я, кого я згадую постійно, а саме New York Times і Washington Post, додало сьогодні ще Політіко. Політіко, в них є спеціальний таке, такий розділ, він має назву NatSec Daily, National Security. Він розповів сьогодні з посиланням на джерело в розвідці, також цікаво, джерело в розвідці коментує зливи в розвідці, при цьому Політіка в дужках пише: ми не можемо назвати цю людину, тому що вона не уповноважена давати коментарі для медіа. Сюр. Але тим не менше. Так ось ця людина, цей розвідник, він сказав, і потім вже всі про це написали, що, судячи з усього, документи були взяті в інтранеті, який створений Міністерством оборони саме для таких випадків. Інтранет, нагадаю, це внутрішня мережа. В даному випадку це мережа, яка об'єднує Міністерство оборони, всі силові структури, всі правоохоронні структури. Має вона назву JVICS. JVICS це розшифровується як об'єднана всесвітня розвідувальна система зв'язку. Штука в тому, що вона не дозволяє користувачам надсилати інформацію один до одного, але якщо ви маєте доступ і ви зайшли в цю мережу, ви можете дивитись на розділи, які поділені за темами, які поділені за географію. Ну, наприклад, хочу подивитися, що відбувається в Україні. Так, ти заходиш на сайт, ну, я так собі це уявляю, так, судячи з того, що я прочитав. Ти заходиш на сайт Міністерства оборони, знаходиш відповідний розділ, клацаєш на нього, і це, по суті, веб-сайти, так, окремих міністерств, окремих агентств розвідувальних, окремих підрядників, так, і ти заходиш на інформацію, там вона лежить спочатку у вигляді таких прев'ю, таких, ну, не іконок, але якихось таких малюнків, по яким ти можеш клацати і мати доступ до більш широкої інформації. Але нюанс цієї системи полягає в чому? Ти не можеш дійсно обмінюватися інформацією, але ти можеш заходити на інформацію, маючи доступ. І що головне, ти можеш роздруковувати, і система не спрацьовує на оповіщення. Тобто, ви знайшли якийсь документ, умовно кажучи, це той самий звіт за 2 березня, який тиражують вже всі. За 2 березня 2023 року звіт, який поданий міністру оборони Остіну. Клацаєш на нього, відкриваються всі документи, які знаходились там, в цьому звіті. Після того ти клацаєш друк і роздруковуєш їх. І ніяка система не спрацьовує, і ніяка система не бачить, що ти його роздрукував. І потім ти береш, що безпосередньо та й робив ТШР, береш ці роздруковані папірці, скручуєш карман додому, і там вже їх фотографуєш, після чого викладаєш в мережу. Тобто, з одного боку, система захищена. Залізти в неї просто так не можна. Але якщо ти вже опинився там, то цілком таємна інформація до твого розуміння і можеш робити з нею все те, що хочеш, так? І там, я ж кажу, і питання по географії розділені, і по світовим подіям розділені. Цікаво, звичайно, мати такий доступ до цієї інформації, але не судьба. Ось цьому хлопцю повезло, він має доступ, а ми не маємо. Тепер, що стосується безпосередньо, ми більш-менш зрозуміли технологію, тепер, що закидають безпосередньо ТШР. Вчора я розповідав про те, що ФБР під час першого судового засідання, воно продемонструвало 11 сторінок звинувачень, де перераховуються факти, де перераховуються джерела, завдяки яким правоохоронці, а контррозвідувальною діяльністю, нагадаю, в Сполучених Штатах займається безпосередньо Федеральне бюро розслідувань, ФБР. Куратором і керівником розслідування безпосередньо з боку ФБР є такий собі Патрік Люкенхоф, детектив, і безпосередньо він є головна персона в цьому розслідуванні. Так ось, Люкенхоф, звичайно, давав брифінг, і він вже деталізував безпосередньо, які звинувачення висунуті цьому 21-річному хлопцю. Тож, пілот Тейшера, він порушив 2 частини Федерального кодексу, 18-го Федерального кодексу. Перш за все, це розділ 7.9.3. Я не буду залазити в ці хащі американського законодавства. Ми розуміємо тільки одне. Розділ 793 в нашому прочитанні – це закон про шпигунство. От. Він з'явився, до речі, ще в часи Першої світової війни і передбачає кримінальну відповідальність за неправомірне поводження з конфіденційною інформацією, яка пов'язана у свою чергу з національною обороною і яка може бути використана на шкоду Сполученим Штатам або для допомоги іноземному противнику. Порушення цього закону про шпіонаж – це 10 років позбавлення волі. Окрім того, він порушив статтю 1924, вона передбачає кримінальну відповідальність за неправомірне поводження з секретною інформацією. Це може бути або штраф, або це позбавлення волі на строк до 5 років. В цьому документі, який презентував детектив, який побачив суд, мова йде, зокрема, про те, що Тейшера усвідомлював, це важливо, він усвідомлював наслідки своїх дій. Він знав, що він робить. І навіть використовував оцю закриту мережу JVX тоді, коли весь світ, це зафіксовано в документах, коли весь світ калатала від зливів цих документів. Зокрема, там фіксується один день, 6 квітня. Так, 6 квітня він заходив в цю мережу і намагався шукати нові секретні дані, причому перевіряв також, як широко розійшлися ці його вже файли. Він вбивав в пошуковій системі слово «витік». Як це про це дізнались? Справа в тому, що він це робив, умовно кажучи, в Гуглі. Комп'ютер, він є власністю уряду, але те, що ти там робиш, ти можеш працювати в закритій мережі, ти можеш працювати в відкритій мережі. І от по історії запитів побачили, що 6 квітня він вбивав в пошукову систему слово «витік» і дивився, як багато розповідають про документи, які він безпосередньо і виніс на поверхню. Трохи стало відомо ще про безпосередньо місце його служби. Нагадаю, він пілот першого класу, і він приписаний к 102-му крилу повітряних сил Сполучених Штатів, база в Масачусетсі. І цікаво, сьогодні це відбулось. Сьогодні розповідали про те, чим безпосередньо займається ось це крило. Так ось вони, зокрема, аналізують інформацію, яку отримують від шпигунів. Мається на увазі не людей-шпигунів, а цих дронів-розвідувальників. Ну, наприклад, це вони опрацьовують інформацію з Юту літаків, вони працюють з предаторами, безпілотниками, і вони працюють з тим самим MQ-9 Reaper. Це той самий безпілотник, який російські ідіоти на сушки підбили, і він впав в Чорне море. За це пілоти російські отримали на якісь нагороди. А інформація, зокрема, з цього Ріпера, вона надходила до того самого 102-го крила, де Тейшера був техніком з комп'ютерних систем, і він був в такій групі підтримці аналітиків, які створювали звіти на основі отриманої інформації. Тобто він сам не є аналітиком, він, ну, умовно кажучи, за такою професією там сісадмін, який допомагає аналітикам, аби в них щось там не полетіло в комп'ютерних системах. А саме, значить, він має доступ до безпосередньо внутрішніх цієї системи і, на відміну від аналітиків, знає, як можна працювати з цими закритими системами. До речі, там такий нюанс, я, направду, не знаю, на що він може повпливати. Говорять, що ті військовослужбовці, які несли службу саме в 102-му крилі, вони, на відміну від того ж Джека Тейшейра, вони ну, всі якось пороз'їжджались по закордонних відрядженнях. Так? Ти пропрацював у себе там в Масачусетсі, а потім тебе там кудись відправили. А його не відправляли жодного разу. Він весь час знаходився на базі в Кейп-Коді. Нікуди він зі Сполучених Штатів не виїздив. Важливий, можливо, нюанс, який стосується того, чи можна було його завербувати. А хоча світ у нас такий, що безпосередньо контакту може і не знадобитися. І тому історія. JVX, ми небагато чули саме про цю систему, бо не дуже, можливо, звертали уваги на цю систему. Але якщо, я зараз вам буду наводити приклади того, і ви зрозумієте, наскільки це круто. Челсі Меннінг, пам'ятаєте, був такий аналітик. Зараз вона Челсі, а до того він був Бредлі. Так, це трансгендерна жінка. Він злив у 10-му році, 2010-му році, сотні тисяч секретних документів. Це він зробив, вона зробила під час несення служби в Іраку. І тоді Меннінг отримав доступ до JVX. І окрім того, ці документи, які він отримав, він передав їх Вікіліксу. Тобто все те, що ви бачили, коли ви говорите про Вікілікс, Асанжа, це до того мав відношення Челсі Меннінг, Бредлі Меннінг. Ну, наприклад, пам'ятаєте, широко показували відео, коли з американських вертольотів Apache розстрілюють місцевих мешканців. Ось це воно. Це, до речі, найбільш яскравий там епізод 29 хвилин ішов. Це з камер внутрішніх на вертольоті, здається, фіксувалось. Так ось це його більш за все збентежило, саме це відео. Так, і нібито після цього він почав зливати ту інформацію. Щоденники афганської війни, щоденники, журнали іракської війни. Це все його рук діло. І головне – Cablegate. Пам'ятаєте? У 2010 році всі здригнулися після того, як Вікілікс почав друкувати закриту переписку посольств американських з Державним департаментом. Там були і американські звіти, коли посли розповідали про те, що відбувається в країнах, де вони перебувають. За підрахунками, 700 тисяч файлів Меннінг зміг зняти з JVX. Що далі відбулося з Меннінгом? Його у 2010 році його здав його колега Адріан Ламо, також хакер, і він повідомив про Меннінга у ФБР. І судячи з усього, ми маємо повтор тої самої ситуації, яка зараз відбувається з Джеком. Так? Його також здали, але це не були його співробітники, а це були його друзі, як він вважав, по Діскорду. А в 2013 році Меннінга засудили, йому дали 35 років, він сидів у форті Лівінворд. Потім в 17-му році адміністрація Обами, так, вона пом'якшила цей вирок, він відсидів 7 років. Але його звільнили. Його звільнили, але потім він знову потрапив у в'язницю вже після того, як він відмовився надавати свідчення безпосередньо по справі Вікілікс, але і потім його також звільнили. Взагалі на волю він вийшов у 20-му році. З 20-го року він вже у нас спокійно собі ходить. Інший приклад використання цієї системи – це 13-й рік, це Едвард Сноуден. Він був підрядником компанії Booz Allen. Він співпрацював з АНБ. І на відміну від нашого героя Тейшери, так, Сноуден скидав всі документи на флешку. Із цієї флешки, там була купа флешок, також за якимось там підрахунками більше мільйона сторінок документів йому вдалося витягнути з JVX. Що з Сноудена ми знаємо? Зараз він знаходиться у Москві, нібито одружився. Його намагались витягнути до Сполучених Штатів, але не так сталося, як гадалося. Були ще справи не такі гучні. Ну, наприклад, був такий собі підрозділ ТАО, так, в АНБ. Там був така людина Хел Мартін. Також він витягнув документи, а це було, ну, ТАО, Tailored Accessed Operation. Так, це взагалі, ну, щось страшне, тому що це найсекретніша структура, але все ж таки в 16-му році, так, в 16-му році знову витягли вже під прикриттям, якщо можна сказати, ТАО ці документи. А так, щоб ми розуміли, ТАО займалась безпосередньо розробкою Росії та Китаю. Скільки він витягнув, ніхто не знає, направду. І останній нюанс – це була така собі справа, так звані тіньові брокери, Shadow Brokers. Вони взагалі викрали не файли, вони викрали коди кіберзброї, яку АНБ використовувала проти країн-агресорів. Ну, зокрема, проти Росії, зокрема, проти Північної Кореї. Так ось, спочатку Shadow Brokers, вони намагались продати ці коди в інтернеті, ну, скоріше за все, в Даркнеті. Ніхто не ризикнув купити. І тоді вони просто виклали ці коди в відкритий доступ. Ці коди скачали ті самі Росія і Північна Корея, і почала їх використовувати проти вже Сполучених Штатів. Тобто, ви розумієте, яка це система, що там знаходиться, яка інформація там знаходиться, і що можна робити з цією інформацією. Тож, Джек Тейшейра – це не унікальна історія. Були приклади і до нього, і, можливо, будуть до нього. Але тут вже своє слово говорять політики. І ми про це зараз трохи поговоримо. Тож, політики, зрозуміло, хто почав перше використовувати факт появи надсекретної інформації в медіа. Правильно, це ті, хто проти Джозефа Байдена. А хто у нас проти Джозефа Байдена? Правильно, це Трамп. Трамп доходив до того, що він в одному інтерв'ю напряму сказав, а не Байден ли это все сам и устроил? Історія в дусі Трампа, але тим не менш. У Трампа, звичайно, є послідовники. Ці послідовники не просто якісь фріки, які існують в Сполучених Штатах. Ні, ці послідовники, вони мають офіційний статус, як, наприклад, Марджорі Тейлор Грін. Ось ця консерваторша написала сьогодні такий собі твіт. І вона виправдовує Джека Тейшеру. Вона не звинувачує його, вона виправдовує і говорить, що його ущемляють. Ось чому внизу ви бачите український переклад. Для тих, хто нас слухає, не дивиться, я прочитаю. Джек Тейшера – білий чоловік, християнин і противник війни. Це робить його ворогом режиму Байдена. І він сказав правду про те, що війська знаходяться в Україні і багато іншого. Запитайте себе, хто справжній ворог? Молодий нацгвардієць низького рівня або адміністрація, яка веде війну в Україні, країні, яка не входить до НАТО проти ядерної Росії без військових сил, військової спроможності? Про цю баришню трохи окремо я розповім. Ось в чому справа. Тейлор Грін, вона вперше обралась до американського конгресу, ось буквально там, коли у нас там були middle term, у 22-му році вибори. Так ось, вона представник ультраправого крила, вона прям ворог-ворог Байдена, але це півбіди, так? Вона класичний представник тих, хто вірить і продукує теорії змов. Вона впевнена в тому, що Піцагейт існував. Нагадаю, Піцагейт – це такий шкандаль, коли республіканці, праві республіканці, ультраправі республіканці звинувачували демократів в тому, що вони створили культ педофілів, розбещували дітей, і це все відбувалось у підвалах, у приміщеннях мережі ресторанів Pizza Hut. Вона впевнена, що ніяких розстрілів дітей в школах по типу Колумбайн не існувало, і що все це є фальшивка, і все це постановка. Вона не вірить в 11 вересня. Так, вона впевнена, що ніяких арабів, які на літаках врізались в хмарочоси, не існувало, це все підірвали. Що вона ще? Ну, звичайно, вона підтримує Трампа, щиро підтримує Трампа, але не всі праві настільки відбиті на голову. У відповідь на цей твіт з'явився інший твіт. І ось він. Його написав Кейт Келлог. Хто такий Кейт Келлог? Кейт Келлог був свого часу, він генерал-лейтенант, щоб ми розуміли, і він був радником з питань національної безпеки у тодішнього віце-президента Майка Пенса, так, у віце-президента Байдена. Так ось він критикує і правих, і ті, хто намагається виправдати Тейшеру, ось що він пише. Я особисто знаю, що це означає, коли йдеться про розвідку та життя, які це загрожує. Ті праві, хто вихваляє автора інформації як героя, преподносить його як героя, дуже помиляються. Немає нічого почесного в тому, щоб поставити під загрозу нашу національну безпеку. Ось такі постки та Келлога. Зрозуміло, що праві будуть намагатися використовувати цей злив як прорахунок спецслужб безпосередньо президента Байдена. Я не думаю, що це якимось чином відіб'ється на політичних шансах того ж самого Байдена, коли він буде переобиратися на посаду президента. До речі, говорять, що це має відбутися ось-ось. Так, вже офіційно він має десь протягом кількох тижнів об'явити про те, що він йде на вибори. До речі, якось спитали його дружину під час якогось інтерв'ю, і вона, ну, жартуючи, звичайно, сказала: ви задовбали вже з цим питанням, ну що вам ще треба, коли він в інтерв'ю казав неодноразово, що він буде йти на вибори. Але американська система така: потрібно вийти на фоні прапора або на фоні, я не знаю, там якихось скал, щоб це був впізнаваний американський пейзаж, і сказати: я йду в президент. Ну ось від Байдена цього безпосередньо і чекають. Ну і наостанок я трохи розповім, про що ж писала безпосередньо сьогодні преса, посилаючись на ці злиті документи. Як я казав раніше, якщо спочатку всі оперували одним пакетом документів, там 57 файлів, то десь на початку цього тижня, ну так, це було десь 11-12 квітня, пальму першості перехопив Washington Post, який отримав якимось чином доступ ще до 300 ексклюзивних документів, які були у Тейшери, але які не опинилися у інших медіа. І ось сьогодні Washington Post надрукував текст стосовно того, що, пам'ятаєте, була історія з повітряними кулями-шпигунами китайськими, які літали над Сполученими Штатами, ніхто не знав, як, що з ними робити, що це таке, чи це НЛО і все таке інше. Як з'ясувалося, їх було 4. Їх не збивали, тому що вони, ну, занадто великі, їх не збивали над територію там міст, сіл і все таке інше, і їх відганяли або чекали, коли вони відлітять в океан, і тоді вже їх збивали. Ну, так, щоб ми розуміли, одна така куля – це як шкільний автобус. Американський шкільний автобус, ну, в кіно бачили, так? Так, ось що з'ясували журналісти Washington Post. Ну, по-перше, вони сьогодні не тільки написали, але й продемонстрували ці слайди. Я чому саме цей слайд дав, там було декілька їх, але якщо ви подивитесь заголовок «What the documents show», що це за документ, і там останнє речення наступне, що пост проінформував Міністерство оборони, «The post informed the Defense Department that this document will be published this history». Що цей документ буде опублікований для ілюстрації цієї історії. Ну, тобто вони зіграли у відкриту. Так, вони звернулись за коментарями, але вони їх не отримали. Але попередили: хлопці, вибачайте, ми про це розповімо. Так що вони розповіли на правду? Літали, як я сказав, їх було 4, ці балуни, їх було 4, вони літали в січні-лютому. Ось ця найбільш відома повітряна куля, вона отримала назву Кілін-23. Щоб ви розуміли, і це пояснюється в цих документах, назва таких об'єктів іде за алфавітом, там не треба шукати якоїсь логіки. І ось, якщо ми виходимо з того, що це буква К, так, іменно Каннесі, ну, можна собі порахувати, скільки таких об'єктів вони зафіксували. Так ось, Кілін-23 мав на собі датчики, антени, і які, так, на хвилиночку, уряд Сполучених Штатів не зміг ідентифікувати навіть після того, як вони потрапили до них до рук. Збили, але що збили, не зрозуміло. Потім була інша повітряна куля, яка взагалі пролетіла не просто так над якимось містом, вона пролетіла над групою авіаносців американських. Третя куля, вона не долетіла, і вона впала в Південно-Китайському морі. Ну, ось така історія. Що ще? А, ну, так, про назву я сказав. Ось цю Кілін-23 збили, а оті дві Булджер-21 і Акарда-21, так вони їх називали. От. От Акарда безпосередньо і Булджер, вони пролетіли над авіаносцями. Короткий висновок. Ви бачили повідомлення і українських посадовців, і української розвідки, що ці документи жодним чином не впливуть на підготовку нашого наступу на ворога. І це правда. І це правда, тому що ця історія і ці документи, вони поки що, у всякому випадку, вони не розкривають якихось оперативних даних або планів наступу. Зафіксувати ситуацію і розповісти, де знаходиться ворог, плюс-мінус широкою стрілкою, шириною там в 3 сантиметри, ну, це не здати позиції, так. Вигадувати сценарії, як їх називають, дикі сценарії, так, ті, які, скоріш за все, ніколи не відбудуться, як зробили цього разу, а саме сценарій Путін помирає, Зеленський помирає, це різні сценарії. Там був ще щось стосувалось американських генералів. Ну, тобто те, що не відбудеться ніколи, так? Це теж гімнастика для ума, це про аналітичну роботу. Аналітики мають право і мають необхідність робити, розробляти такі сценарії, так? Можливо, якісь елементи будуть реалізовуватись, хоча, звичайно, Путін колись помре, і сподіваємось, це буде якомога скоріше. І головне інше, і на цьому зараз акцентують увагу американські аналітики, які займаються питаннями безпеки, що він вказує на велику проблему. Крах спроможності уряду Сполучених Штатів захищати документи національної безпеки і недостатньо займатися контррозвідувальною діяльністю. Ще раз, Тейшейра роздруковував документи на своєму робочому місці, потім клав їх в кишеню, ішов додому, фотографував, викладав в інтернет. Все. Друга проблема, як мені бачиться, вона полягає в тому, що це ж аналізують не тільки журналісти, а й розвідки. І перш за все рашистська розвідка, так, тому що в попередньому епізоді я говорив про те, що чому Тейшейра акцентував увагу безпосередньо на війні проти України. Подивіться, будь ласка, ви зрозумієте, чому саме так. Так ось ці документи прочитали розвідки. І вони, мається на увазі документи, вони свідчать, що велику частину інформації, яка там написана, американці отримали через зняття інформації з джерел. Це не шпигуни, це не резидентура, це прослуховування, це супутники, це жучки, це коди, це доступ до каналів зв'язку. І ось зараз ті самі рашисти почнуть їх міняти, почнуть перевіряти свою систему, почнуть шукати джерела зливу, почнуть шукати точки входу для американських всіх цих, ну, назвемо це так, нюансів. І ось це може бути проблемою, тому що дуже добре, коли американці говорять, що є люди безпосередньо в оточенні Путіна, на яких можна покладатись в отриманні якоїсь інформації безпосередньо з близького кола. Але люди завжди є люди. А краще мати підключеним свій телефон до каналів зв'язку, по яким говорить Путін, умовно кажучи. На цьому будемо вважати, що все. Цей епізод закриваємо. Завтра не буде епізоду. Свята. Ну і я не впевнений, що буде щось цікаве. Але якщо це відбудеться, то, звичайно, я про це повідомлю. Тож, дякую, що дивилися. Будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, поширюйте його, підписуйтесь на канал, розповідайте своїм знайомим, близьким, друзям, що тут можна подивитись, поспілкуватись і подумати. Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.